galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab arbacaha bisha maarso waa 15 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga jeedinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson oo maanta booqasho lama filaana ku tegay magaalada Muqdisho.
aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay madaxweyne farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhoweysay Soomaaliya. dhab ahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno. waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya.
sidoo kale waxaad kale oo aan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa oo maanta oo kale dhegaysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha.
ictibaar adduunniman arkoo ciil qabaanahay dheh casho noolba naagaha iyagay cududda haystaan dheh cajiinkaan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka Holan oo maanta looga dareeray doorasho ay muslimiinta Soomaalida iyo guud ahaan Yurub si weyn isha loogu hayo.
xubintii dooda gaaban, saamaynta caafimaadka ee abaaraha ee Soomaaliland, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo shaacin ku tegay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana uu kadib halkaasi kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal. xafiiska arrimaha dibadda Britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada Johnson ee maanta uu ku tegay Muqdisho. Britain ayaa gargaar u codsanaysa abaaraha ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay bixin doonto lacag la mid ah 5 milyan ee gini ee u horeysa ee shacabka Soomaaliyeed ay ku baaqeen abaaraha Soomaaliya.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa warbaahinta la wadaagay warbixin sheegaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sameeyey dhaqaale gaaraya 150 milyan oo dollar sanadkii 2005. hantidaasna waxa uu ka bixiyey canshuur gaaraysa 38 milyan oo dollar sida ay sheegeen. aqalka cad ayaa dhanka kale eedeeyey telefishinka soo bandhigay canshuur celintii middii saxda ahayd ee Donald Trump lagu sheegay, islamarkaana ku tilmaamay inay sharci darro tahay tilaabada uu telefishinkan qaaday. warbixinta aqalka cad ayaa la sii daayay wax yar un ka hor warbixin uu telefishinka MSNBC TV uu kaga hadlayay canshuur celinta madaxweynaha ee sanadkaas. warbixinta telefishinkan ayaa daawadayaasha la wadaagay macluumaad laba boga oo ay ku sheegeen canshuur celintii saxda ahayd ee uu madaxweyne Donald Trump xareeyey sanadkii 2005. MSNBC ayaa sidoo kale sheegay isha warbixintan, iyaga oo uga mahadceliyey David K. Johnston oo ah nin ka faalooda arrimaha canshuuraha islamarkaana ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer Prize oo uu ku helay qoraalkiisa fikirka iyo dhiraandhirinta arrimaha canshuuraha ee uu soo saaro. hase ahaatee, Johnston ayaa MSNBC u sheegay inuu canshuur celintan labada boga ka kooban uu ka helay sanduuqiisa boostada ee gurigiisa ku hor yaalla, islamarkaasna uu ka warhaynin cidda ugu riday iyo sababta toona.
dadka reer Netherlands ayaa maanta oo arbaco ah codkooda ka dhiibanaya doorashada baarlamaaniga, taasoo ay diiradu saaran tahay dagaalka u dhexeeya dhinacyada ay kala hogaaminayaan ra-iisul wasaare Mark Rutte iyo mudanaha kasoo horjeeda soo galootiga iyo islaamka ee Geert Wilders. codbixinta ka horeysa doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga Rutte ee VVD uu wax xoogaa ka horeeyo xisbiga Wilders. Xisbiga dhowraa ayaa matalaya dhajka, sidaasi daraaddeed ayaa iyadoo aan loo eegayn in xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan loo baahnaan doona isbahaysi dhisa dowladda soo socota. Wadaxaajoodidaasi ayaa qaadan kara bilo, iyadoo xisbiyada ugu weynaa ay dhammaantood tilmaamayaan in ay la shaqayn doonaan Wilders. Wilders ayaa u ololeeyay inuu mamnuucayo muhaajiriinta muslimka ah, inuu xiri doono masaajidda, oo uu mamnuuci doono sidoo kale kutaabada qur-aanka in la iibsado, oo uuna doonayo inay ka baxaan midowda Yurub.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta dalka Jabaan ka bilaabay booqasho saddex dal uu ku marayo asaga oo isku dayayay inuu xulafada Mareykanka u xaqiijiyo habab looga hortegi karo halista nukleerka iyo mid gantaalo ee ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi. Tillerson ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo wasiirka arrimaha dibadda Fumio Kishida. Waxa uu Jimcaha booqan doonaa dalka Kuuriyada Koonfureed oo uu kula kulmi doono siihayaha xilka madaxweynaha Hwang Kyo-hwan iyo wasiirka arrimaha dibadda Yoon Byung-si. Hase yeeshee, waxaa kulamo ah lama yeelan doono xisbiyada mucaaradka Kuuriyada Koonfureed. Jabaan iyo Kuuriyada aan idinku celiyo dhegeystayaal, halkaas Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed oo martigelinaya ciidamada Mareykanka ayaa taageeraya dadaalada Mareykanka uu cadaadis diblomaasiyeed iyo mid dhaqaale ku saarayo Pyongyang. Bayaan ka soo baxay qaybta toddobaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu sheegay in saddexdan dal ee xulafada ah ay dhoolatus ku sameynayaan maanta badda kale qaybisa jasiiradda uu yaala Kuuriya iyo Kuuriyada Waqooyi iyo weliba Jabaan si ay u muujiyaan awooddooda.
Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa booqasho aan horey loo sii shaacinin maanta ku tegay magaalada Muqdisho. Mr. Johnson ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo ka wada hadlay xaaladda abaarta ee Soomaaliya, ammaanka, iyo sidoo kale shirweynaha arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee ay Britain maalgelinayso ee London ka dhacaya bisha May. Wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray.
Xogeyaha arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska Boris Johnson ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana uu xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shir jaraa'id oo ay labada mas-uul si wadajir ah saxaafadda ugu qabteen ayaa ugu horreyn waxa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in dowladda Ingiriiska iyo Soomaaliya uu ka dhexeeyo xiriir aad u qoto dheer, waxaana uu xusay inuu ku faraxsan yahay socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo lagu guda jiro xaalad adag oo dhinaca abaaraha ah, waxaana uu intaasi ku daray inuu rajo weyn ka qabo in dowladda Ingiriiska ay gacan weyn ka geysan doonto la dagaalanka Al-Qaacida oo uu tilmaamay inay qayb ka tahay dhibaatada Soomaalida haysata.
Waxaan halkan rabaa inaan kugu soo dhoweeyo Muqdisho iyo dalka Soomaaliya. Xaqiiqda dowladdaada iyo dadkaaga Britain iyo Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir qoto dheer oo muddo qoraalo sano ah. Maantana runtii ay tahay maalin taariikhi ah inaad soo booqatay, iyadoo xaaladda adag ay Soomaaliya ku jirto oo ah abaaro iyo colaad. Runtiina wada shaqaynta nagooda dhexaysa dalkaaga iyo Soomaaliya waxaan ku rajo weynahay inaan xoojino si aan cadowgan cayda oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta Soomaaliya haysta aan uga dagaalno. Waan ku faraxsanahay imaanshaha aad timid. Waxaan rajeynayaa dowladda Soomaaliya inay dhibka iyo colaadda iyo abaaraha ka baxdo.
Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda Ingiriiska Boris Johnson ayaa madaxweynaha uga mahadceliyey qaabka loogu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho.
Thank you very much for President Farmaajo. Thank you very much for your time and thank you for welcoming us to Somalia. It's absolutely great to be here of this country and
aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay madaxweyne Farmaajo waqtigaada iyo sida aad noogu soo dhaweysay Soomaaliya. Dhabahaantii aad ayay noogu weyn tahay inaan halkan joogno. Waxaad xoogaa nooga sheekaysay khayraadka dabiiciga iyo ahamiyadda Soomaaliya, sidaas daraaddeed waa arrin cayb ah inaad wajahaysaan dhibaatooyin gaar ahaan abaaraha iyo macluusha. Waxaan u malaynayaa inaan hadda si xowli ah ugu dhaqaaqnay sidii aan u xallin lahayn masiibadan. Waxaanad og tihiin in dowladda Ingiriiska ay ballan qaaday inay bixinayso 110 milyan oo pound oo bilow u ah howshan. Waxaana xaqiijin doonaa inay gaartay dadka loogu talagalay.
Mr. Boris Johnson ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in sanadkan gudihiisa ay shir looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ku qaban doonaan waddanka Ingiriiska.
This year we will be having a conference on Somalia in London and we hope there to
sanadkan waxaan London ku yeelan doonaa shir ku saabsan Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne inaad la imaan doonto tallaabooyinkaada dhinaca hoggaaminta, taasoo gundhig u noqon doonta dhismaha siyaasadeed iyo naqshadeynta amniga waddankan si loo siiyo bulshada caalamka kalsoonida ay rabaan inay arkaan.
Imaanshaha wafdiga dowladda Britain ee uu hogaaminayo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku soo beegmaya xilli ay meelo badan oo Soomaaliya ahi ka jiraan abaaro ba'an oo saameeyey dad iyo duunyaba, waxaana jirta in dowladda Ingiriiska ay horey ugu deeqday lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dadka waddanka Netherland ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta. Doorashada ayaa ka mid ah saddex doorasho oo sanadkan ka dhacaysa dalalka ku jira midowda Yurub. Dhinacyada ku tartamaya doorashadan ayaa waxaa ugu cadcad xisbiga ra-iisul wasaaraha talada haya Mark Rutte oo midigta dhexe ah iyo xisbiga Geert Wilders oo ku ololeeya nacaybka muslimiinta iyo dadka soo galowga ah. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa wararka doorashadan oo ay muslimiinta iyo Soomaalidaba si weyn isha ugu hayaan ka wareystay Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda.
Walaal, sida aan la wada soconno maanta oo ah maalin arbaca ah oo bisha Maars ay tahay 15 saac saacadu markay ahayd 7 subaxnimo ama haddii dhinaca kale liira 1 saac subaxii, waxaa dadka Holland ku nool ee xaq u leh inay wax doortaan ay u dareereen meelaha codadka laga bixiyo. Waxayna furnaan doontaa ilaa iyo 9 caawa.
Waa sidee ka soo qaybgalka doorashadu xilligan?
Marka la barbar dhigo doorashooyinkii kale oo dhacay 2012 sababtoo ah waddankan doorashooyin badan ayaa ka dhaca, mar waxaa dhaca midda Yurub, marna waxaa dhaca maadaama Yurub uu ka tirsan yahay, marna waxaa dhaca midda dowladaha hoose, midda gobollada iyo midda waddanka dhan oo baarlamaanka waddanka lagu dooranayo. Marka markii la barbar dhigo tii dhacday 2012 ee lagu doortay baarlamaanka, hadda waqtigiisi dhammaaday. Maanta tanu sida ay sheegayaan telefishinada iyo joornaalada, imaatanka soo xaadiritaanku aad iyo aad ayuu uga sarreeyaa tii hore. Taa macnaheedu waxay tahay in doorashadani ay xiiso badan leedahay marka loo fiiriyo doorashooyinkii hore ee ceynkan oo kale ahaa waddanka dhici jiray.
Marka maxaa xiisaha u yeelaya doorashadan ee kaga duwantay kuwii hore?
Waxa u yeelaya dhowr arrimood. Waa tan koowaad, waxaa ka qayb galaya xisbiya siyaasadeed oo gaaraya 24 xisbi oo xisbiyada qaarkoodna waxay ahaayeen xisbiyo hore ugu jiray baarlamaanka dowladdii jirtana ka tirsanaa oo ah kuwa hadda waqtigoodu dhammaaday iyo xisbiyo cusub oo gadaalka kasoo biiray. Waxaa kaloo iyadana xiiso u yeelaya oo ah 24 xisbi oo dhammaantood isku wada dhadhow waxyaabaha ay ka hadlayaan, haddii ay noqon lahayd daryeelka, caafimaadka, waxbarashada, amniga, qaxootiga, beeyadda, waa dareemi kartaa oo kala qaybsan bidix, midig iyo kuwa xag jira iyo kuwa dhexdhexaada, oo waxaa lagu dagaalayaa oo la kala jiidanaya ay noqonayaan codadka dadka wax dooran kara, iyadoo qolo walba doonaysa inay baarlamaankaas ay soo gasho si ay maaragtay saameyn ugu yeelato nidaamka ama sharciyada ama dowladnimada waddanka ka dhalanaysa. Waxaa kaloo iyadana xiise u sii yeelaya waxaa ku jiro xisbiyo runtii aad iyo aad xagga u jira midigta ah, ama la dhihi karaba waa aad iyo aad cunsuriyiin u ah oo kasoo horjeeda dadka Islaamka ah, diidan soo galootiga iyo qaxootiga oo xataa raba inay hadday u suurto gasho inay midowga Yurub ay ka saaraan waddanka Holland. Dhinaca kalena waxaa jira xisbiyo kale iyaguna cusub oo yaryar oo midig ah oo uu ka mid yahay xisbi ka go-ay xisbiga shaqaalaha oo inta badan dadka muslimka ajnabiga ay doorajireen dad ka go-ay oo macnaha turki ah iyo marokan ah oo hadda iyaguna soo galay meesha oo runtii aada u mooday iyaguna inay dhinaca kale ay aada u jiraan oo ay maaragtay meesha ninkan cunsuriga ah oo islaamka iyo ajnabiga nacab uu taagan yahay iyaguna dhinaca kale inay taagan yihiin oo mar walba ay dood kulul ay la galaan baarlamaanka marka laga hadlayo arrimaha muslimka ajnabiga iyo soo galootiga. Marka dhalinyarada cusub iyo xisbiga cusub iyagana waxaa laga yaabaa inay helaan taageero fara badan iyo dad fara badan oo muslim ah ama qaxootiya ay ka helaan.
Dadka soomaalida ee ku nool dalkaasi Holland oo ka mid a dadka muslimka ah ee soo galootiga ah, halkee bay codkoodu jiraa?
Walaal, waa 24 xisbi, waa dareemi kartaa codadku inta badan waa qaybsan yihiin oo wuxuu jiri karaa badanaa xisbiyada linkiska ah. Marka xisbiyada xagga bidixda laftigooda ayaa sii badan. Marka waa laga yaabaa waxaa jira xisbiga shaqaalaha oo ma aha xisbi traditional ama soo jireena oo badanaa dadka muslimka ajnabiga ay u doodaan, waa laga yaabaa qaarkood inay doortaan. Waxaa kaloo jira xisbi kale oo la yidhaahdo isheeg u dooda xagga bidixda jira iyo bay-adda ama deegaanka u dooda, xisbigaasna waa laga yaabaa dadku inay maaragtay cod ka siiyaan. Waxaa kaloo dhici karta xisbigan cusub ee iminka kusoo biiroon ku sheega oo denk la yiraa oo dhalinyaradan ajnabiga ah laakiin ka go-day xisbiga shaqaalaha laftigeeda, waxaa laga yaabaa inay taageero helaan. Marka xisbiya iyaga laftigoodu xag diineed ama baybalka laftigooda waxyaabaha kasoo tixraaca ku jira, marka runtii laakiin soomaalidu badanaa waxaa laga yaabaa inay u qaybsanto ama xisbiga shaqaalaha ama xisbigaas corona links la yidhaaho jira xagga bidixda iyo bay-adda, ama way dhici kartaa xisbigan cusub ee dhalinyarada laftigeed inuu codad helo, inkastoo dhici karaan qaar kaloo iyaguna siyaabo kale wax u fiiriyo xisbiyo kala doortana way dhici karaan.
Doorashadan ciddii ku guuleysataba maxaa isbedela oo ay ka dhalin kartaa dalka Holland?
Waxa ay keeni kartaa haddii ay yimaadaan dad cusub oo dadkaasi ay macnaha maaragtay dowlad cusub ay dhalato, dowladdaasi waxaa laga yaabaa in ay waxyaabaha qaarkood ay wax ka bedesho, wax ka bedelkaasna waxaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho nolosha dadka, hadday noqon laheyd caafimaadka ama hadday noqon laheyd nabadgelyada ama hadday noqon laheyd soo galootiga dadka qaxootiga ah, soo galootiga iyo dadka magangelidoonka ama dadka islaamka laftigiisa. Marka arrimahaasoo dhan welwel ayaa ka jiri karo indhaha dadku aada ayay u fiirinayaan xisbiyada kasoo gala baarlamaanka iyo waliba gaar ahaan kuway u suurto gasho inay codad badan helaan oo laga dhici karta dowladda imaanaysa inay dhisaan aad iyo aad ayaa indhaha dadku u fiirinaya.
Kaasina waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda leeyihiin, waxaana uu u warramayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
xeeldheerayaasha waxbarashada iyo khubaro madax bannaan oo ku sugan gobolka ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan Minnesota ayaa si weyn u dhaliilay heerka waxbarashada ee ardayda Soomaalida. Khubarada iyo macallimiinta iskuulada ayaa sheegay in ardayda ku jirta iskuulada sare aysan wada qalin jibinin inta jaamacadda gashaana ay ka yartahay intii ugu horreyn isu diiwaan gelisay iskuulada. Haddaba waa sidee heerka waxbarashada caruurta Soomaalida? Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo xiriirka waalidka iyo ilmaha? Ma jiraa xiriir ka dhexeeya qalinjibin la-aanta iyo in dhalinyaradu ay faraha la galaan falal dembiyeedyo? Waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota. Waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Haddaba ma jiraan dhibaatooyin kale oo haysta dhalinyarada kuwaasoo caqabad ku noqday horumarkii waxbarasho. Khubarada qaar waxay leeyihiin haa, way jiraan. Arday badan oo Soomaaliya kuma dhalan waddankan Maraykanka waxay halkan yimaadeen iyagoo aan aqoon luqadda ama degaano kala duwan wax ku soo bartay. Taqi Bashiir waa arday Minnesota ka dhigta jaamacad islamarkaana kaaliya macalin ka ah mid ka mid a iskuulada Minneapolis.
Anigu waxaan u arkaa laba waxyaaloodba inay aan u kala qaado. Dadka waxay dadna waa dad halkan ku dhashtay. Waxaan moodaa in caqalada haysata ayaga ay ka duwan tahay kuwa ayaga laga keen xeryaha qaxootiga ah ee aan luqada aqoonin, waxbarasho hore aan soo marin. Marka waxaa jira clashes wax dhacay oo civilization ah ama culture ah. Marka inay meel dhexe joogaan, kuwii Soomaaliga ah waddankan ay ugu yimaadeen ay ka duwan yihiin, haddana dhaqan ahaan waddanka ardaday kale ay waxla baranayeen ama oo isugu jira ayaga laftooda ummado kala duwan in halkaasi ay faham darro ka jirto taasoo ay xitaa marka qarkood ay noqoto inay soo jiitaan in ay xumaa ay ka soo jiitaan ardaydii wanaagsaneed ee halkan ku dhashay
Nasr Hassan oo hooyo ku nool Minneapolis isla markaana ka shaqeysa mid ka mid ah iskuulada waxay leedahay kuwa qaxootiga ka yimid ayaa roon labadooda sababtoo ah waxay dareensan yihiin fursadan hordooda timid si ka badan kuwa halkan ku dhashay
kuwa qaxootiga ah at least waxay leeyihiin himo ama dad hore wax u soo bartay ma aha dad hore wax u soo helay ma aha soo markay halkan yimaadaan aboriginal tradis waay waxay akhlaaqadoodu muhiima waxay rabaan in ay wax raadsadaan marka I think aniga intaan arkay dhibaatooyinka waxa ku badan taa ku wadanka ku dhashay ku wadanka ku dhashay dhibaatooyinka haysta waxa weeyaan guriga kama baxaan inta badan marka ilmi yar marka guriga ku jiro uusan community kalena uusan lahayn iskuulki marka uu tago waxaan qoneysa meesha kaliya ma aragto wax doono ku sameyn karo marka ilmaha dib dhucudan waxa keen inta badan waa in waxbarasho la'aanta cunugaan waxba barasho lahayn oo aqoontiisu u haysiso oo hooseeso waa caawin ay u leeyahay oo dadku ay caawinayaan hase ahaatee midka akhlaaqda xun cid caawinaysa ma jirto oo gaaska baa laga soo saaraya
laakiin Taqi Bashiir waxa uu aaminsan yahay in jahawareerka ardayda haysta uu ka ballaaran yahay dhaqanka iyo afka
markaad hadda fiirisid waxyaalaha ku saabsan sayniska ama historiga ardaydan ay baranayaan waxa dhaqankii Soomaaliga asliyan la xiriira ma ama dhaqan Islaam la xiriira ma waa taariikhdooda waa science fiction waxyaalaha la dhigaayo buugt inta badan macalinka rub in la soo akhriyo ardayga leena soo akhriyo grade lagu siiyo ardayga markuu nooca ku soo koro weynaado oo hadana in xoga tamyiiskiisa aqalkiisa koro oo noqdo wuxuu arkayaa ilaahay sida arliga u sameeyay waxa sida ahayd iyo wixii science uu ku arkay iyo waxa khataabka quraanka uu sheegay halkaas marka uu fahmo conflict in meesha ka jiro markaas wuxuu aadatinimo u qaadayaa wax barashadii waxaan leeyahay wax waxaan la baragalo waxaan beenay noo sheegan wax kasto markay ardayda macalinka oo seeniska hadlano religion in ma qabaylin halkaas waxa mooda inay arday badan oo maaratay waxbarashada nacay ama la dhigi karo xitaa dadka waxay finally noqdeen wadanka ka bax fahamka markaan fiiriyo dadka noocaas ah oo maalinta ay bilaabeen sababtoo ah dinosaurs jiray iyo expulsion ay arada saana ku bilaabatay sida ay diinta nagta fuqraaq u qabo waa wax iska soo horjeeda marka inta badan waan arkaa ardayga markaan waxyaalaha qaar ugu sheekeyna waxaan ahay this is
wax intee leegtahay laakiin taasi badnaada waxba
waa wax question arrigaani wuxuu wax ku bartay ama buugta uu iskuulka ku qaadanaya waa science fiction markuu yimaada laakiin diinta science fiction maah markuu marka 15-16 gaaro wax kala barto kala ogaado oo iskiis independent u yahay oo qur-aankii akhrin karo oo xadiisa dhegeysan karo oo meel ka resources YouTube galo laba arrin oo isdiida halkaas ka imaanayso markii hore in loo sheegay ayaa fiicnaan
leh qodobkaas ku saabsan waxbarashada aan islaamiga ahayn waxaa sii faahfaahisay Nasr Hassan oo ka shaqeysa iskuulada dadweynaha ee Minneapolis
science fiction ku jira waxyaaba anaga dhaqanaano ahayn ama religion oo ahayn in laga sheego iskuulka laga barto but waxa lagu dhigayaa in waa inaad akhrisaa oo fahanta marka midan diintiisa ba aqoonin dhaqankiisa aqoonin in hadal kalena aqoonin koleyba ma garanayo conflict-ka meesha ka imaanay laakiin waxa aaminsan yahay cunugiba marka hore haddu akhriska ku adag yahay een waan arkaa in ciyaal yar oo waxa jira in history-ga waxa ku jira Mareykanka Greek mythology oo waxa ka hadlaya Greek great goddesses iyo Greek you know ilaahi qoraxda iyo ilaahi waxas marka ilmi yar Soomaaliga wuxuu leeyahay no there's only one god ilaah kale ma jiro een taas laakiin wax kale oo Soomaalida ama Islaamka ku sameysan ma aha
qodobka ku saabsan arur Soomaali kali ah ay si gaar ah wax u bartaan oo ay si weyn ugu kala fikrad duwan yihiin waalidiinta Soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyay Asad Cali Weyn oo macallin ka soo ahaa mid ka mid ah iskuulada dadweynaha ee ugu waaweyn Minnesota haatanna ka mid ah hoggaamiyasha ururada bulshada
charter iskuuladu runtii charter iskuulada fiican way jiraan oo runtii aad u wanaagsan oo public iskuulada xataa dhigi karto mararka qaarkood way u dhigmaan laakiin halka ilada ii muuqda oo kaliya waxa weeyaan meeshii waxay noqotay meel oo carruur inay kaligeen ay ku urursan yihiin oo dhinac faa'iido u leedahay tusaale ahaan dhinaca dhaqanka iyo culture-ka iyo afka iyo waxaas ilmihiina ay mataanay ay hal meel wada joogaan faa'iido u leedahay laakiin dhinaca bulshadii guud ee lala noolaa ilmuhu haddii ay ka soo baxo ula shaqeysan lahaa waxaad moodaa waxooga inay ka yar oodan yihiin marka xagga laakiin curriculum-ka iyo waxbarashada ayaga ku dhawdo waxay dad ma taqanay curriculum development ay leeyihiin oo ay higher graduate professional ay sameeyaan laakiin adu way kala gidsan yihiin waxa kala gidsan yihiin meel la waa school district dhan oo ma taqanay degmada ay leedahay oo intaas oo ma taqanay kumanaan kun oo arday ma taqanay lagu subax ka soo dhigo meel waa meel hal iskuul oo yaroo mataqaanaa dee isagu mataqaanaa specific community loogu talagalay wax lagu baro marka adigo ku dhaawal garanaysaa isku resource iyo isku dhaqaale iyo isku mataqaanaa maskaxeed wax la gelin karo oo lasgarab dhigi karo maaha
nasra xasan oo macalimaad ka ah iskuullada dadweynaha ayaa ka mid ah dadka aan la dhacsanayn iskuulladaasi waxayna aaminsan tahay inay ka liitaan kuwa kale marka ay noqoto wacyiga guud iyo isdhexgalka bulshooyinka kale ay u baahan yihiin ardayda soomaalida si ay hadhow uga dhex shaqaysan karaan bulshooyinka kale
marka hal jinsiyad meel isugu keentid oo dad isku wada mid ah isku sii wada fikraya isku sii wada socda wax badan ka faa'iidaysanaysaa ma jiraan laga yaaba dadka qaar inay ku doodaan yes dhaqankaagibaa ku safe kugu ah intii aad haysatay but sometimes ilmaha yaree wadanka ku koreya wuxuu u baahan yahay comfort zone inuu ka baxo beri waxaa la leeyahay dhaktar noqo dhaktar iisu laguma noqonayo waa inuu dadka dhexgalaa waa inuu bay-adii bartaa waa inuu ogaadaa wacyiga meesha ka jira haddii jaartar iskuulka ani ilmahayga public iskuulkan geystay wax walba wuxuu u baahan yahin moderation ama balance inaad u samaysid oo aada isku maaragtay ogaatid bay-adii soomaaliya lama joogo bay-adana joogtaa sidee iskaga ilaalin kartaa marka diversityg waa wax weyn dhaqamo kala duwan inaad baratid cunugu dadka la hadlo kolayba dhibaatay keentaa ma dhahayo because qof walba marka uu ilmaha jaartarka geysanayo ama publicga geysanayo wuu door biday oo asaga garanaya waxa u fiican laakiin anigu waxay la fiican tahay meel dadkoo dhan isku wada yimaadaan inaad wax ka saaidsanaysa
gurguuritaanka iyo soomaalida oo aan sal adag lahayn islamarkaana aaminsan in meeshii ay degaanba ay ku meelgaad ku yihiin ayaa ah qodob kale oo saameeya waxbarashada goordhoweyd asad cali weyd waxa uu ka hadlay caruur badan oo ka bedelatay iskuullada dadweynaha marka ay gaadhaan dugsiyada sare una wareega iskuullo gaar ah oo loo yaqaano charter schools kana jira gobolka minnesota kuwaasi oo badankooda ardayda dhigataa ay soomaali yihiin ayna maamulaan dad soomaali ah
waxyaabaha ugu daran ee ilmaha waan marki su-aashana hadda aad igu soo xusisay ugu daran ee ilmaha iskuullada inay ku dhacaan ama waxbarasho hoos u dhacda keena waxaa ka mid ah waa gurguuritaankan weeyaan communitygeenu satal ma aha very mobile baa nahay waxaa laga yaabaa qoysku inuusan iski u guurin dhantaa dadka raraysa inta badan qoys baa shan caruuro leh saddex qol bay degan yihiin waxaa laga yaabaa hal ilmo inuu u dhasho oo kale gurigii baa laga saarayaa gurigii lamid a laba bilood kuma heli karaan marka waa inay ka guuraan eriyada yaqaaneen oo eriya kaliya magaalo kale u guuraan bay noqonaysaa marka maxay arrintaasi ay keenaysaa ilmihii wuxuu ka tegahayaa oo ka fogaanayaa macalimiintii uu yaqaanay wuxuu ka tegayaa ardaydii saaxiibada uu lahaa isklaasyada uu la dhiganayay wuxuu ka tegayaa class roomskii iyo environmentigii iyo librarygii iyo wixii u yaqaanay buu ka fogaanayaa wuxuu tegayaa meel cusub inta meel cusub uu la qabsanayo macalimiinta baranayo ee arday u meesha ka baranayo ee u wixii systemka la baranayo waxay ku qaadanaysaa anaada yeer kale waxaa laga yaabaa sanadkii hadda inuu siiba guuro ilmahaasi marka waxaa gelaya laba sano saddex sano oo gaab ah waxba ma faa'iidayo wax ilaah abuuro uu faa'iidaya ma jiraan kuwii laakiin uu ka soo guuray ugu horreysay bartiinbay waxbarashadii ka sii wataan sidiiba usii fiicnaanayaan oo ay usii waxaysanayaan
waxbarashadu waa furaha lagu badbaadin karo mustaqbalka dhallinyarada taasina dhammaan waalidiinta iyo macalimiintu way isku wada raacsan yihiin fikrad ahaan dhinac kasta ha joogaane waxay qaarkood ku doodayaan in laga leexin karo in badan oo dhallinyarada ka mid ah oo u hanqaltaagaya hadaf kale haddii ay dareemaan islamarkaana ay ficil ahaan u taabtaan noloshoodana ay ka dhisan karaan mustaqbalka qaybta afraad ee u dambaysa taxanahan oo aad berri dhegaysan doontaan waxaan kaga hadli doonaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya saaqidnimada ama waxbarashada oo laga hadho iyo faldembiyeedyada dhallinyaradu ay ku kacaan
aad ayuu mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa warbixintaasi soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a
kulanti wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad soo dhegeysateen qaybteenii hore idaacaddeenna galabnimo waxaa idinku soo maqan qodobada ay ka mid yihiin saamaynta caafimaad ee somalilan ay ku yeelatay abaaraha ee barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese qodobadii warka ugu doorka
xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacinin ku tegay magaalada Muqdisho. Johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana uu kadib halkaas kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal. Xafiiska arrimaha dibadda Britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada Johnson ee magaalada Muqdisho. Britain ayaa gargaar u codsanaysa abaaraha ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay bixin doonto lacag la mid ah 5 milyan ee ganiyah ee ugu horreysa ee shacabka Soomaaliyeed ay ugu deeqaan abaaraha Soomaaliya.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa warbaahinta la wadaagay warbixin sheegaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sameeyey dhaqaale gaaraya $150 million sanadkii 2005. Hantidaasna waxa uu ka bixiyey canshuur gaaraysa $38 million sida ay sheegeen. Aqalka cad ayaa dhanka kale eedeeyey telefishinka soo bandhigay canshuur celinta middii saxda ahayd ee Donald Trump lagu sheegay, islamarkaana ku tilmaamay inay sharci darro tahay tilaabada uu telefishinka qaaday. Warbixinta aqalka cad ayaa la sii daayay wax yar un ka hor warbixin uu telefishinka MSNBC TV kaga hadlayay canshuur celinta madaxweynaha ee sanadkaas. Warbixinta telefishinkan ayaa daawadayaasha la wadaagay macluumaad laba boga oo ay ku sheegeen canshuur celintii saxda ahayd ee uu madaxweyne Donald Trump xareeyey sanadkii 2005. MSNBC ayaa sidoo kale sheegay isha warbixintooda.
Marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan, waa 15 March 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo Xaashi Ibrahim iyo Jaamac Buule Jaamac. Xanuuna ka dhashay abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa waxay ku sii fidayaan deegaano cusub. Wasaaradda caafimaadkana waxa ay sheegtay in ay xakamaysay hase ahaatee ilaa iyo 4 gobol ay ka jiraan xanuuno ay ka mid yihiin jadeecada shubanbiyoodka iyo nafaqadarida. Wariyaha V O A Barakaad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka Abiib Aadan Nuur.
Kulley marka ay waxa loo yaqaano natural disasterska ama duruufaha dabiiciga ah ee caafooyinka dabiiciga ay yimaadaan waxay yeeshaan saameyn. Saameyntaas ee abaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta yeesha. Iminka uu 3 jirsanaysa abaarta ka jirta waddanka. Waxaa markaan caafimaad ahaan ka hadalno, waxaa jira waxa loo yaqaano drought related diseases ama xanuunada lala xiriiriyo abaaraha. Shuban biyoodka waxaa loo yaqaano, jadeecada, skin diseaseka kamid ah, pneumonia-da oo ama ofta waxa loo yaqaanaa kamida, waxaa kamida dadka itaxdaa mental health-ka ama waxa maskaxiyan qofku inuu xanuunsado ayaa kamida. Marka kulle duruufo caafimaad oo jira way jiraan, laakiin wari waxay ku jiraan gacanta wasaaradda caafimaadka.
Deegaanada ugu ba'an ee xanuunadani ka dilaacan waa deegaanadee?
Kulle waa Togdheer iyo Sool iyo Sanaag, 3 gobol iyo qayb kamida saaxil ayaa ugu badan. Xanuunadani waxa weeyaan waxyaabaha ugu badan ee wasaaradda caafimaadka ripoortka ay keenaysay waxaa ka mid ah inay jiraan la soo ripoort gareynayo kor u kac shuban biyoodka iyo cudurka jadeecada labadaas oo ay wasaaraddu horenay uga jawaabtay, iminkadana gacanta ay ku hayso.
Deegaamada haddii saad sheegto kala bariga ka soo bilaabantay iminkana qaybo saaxil ka mid a, micnaheedu ma tahay markaa inu fidayo
xanuunkan waa under control? Haddaan dib kugu yar noqdo wasaaradda caafimaadku, in ka badan 135 xarumood oo adeegyo bixiya ayaa ku yaala dhammaan gobollada.
Maxaa ugu weyn ee keenay xanuunadan, yacnii asbaabaha rasmiga?
Laba arrimood labaan u kala qaadaya. Haddaan shuban biyoodka u noqdo, dadka waxaa helay duruuf ay keentay abaartu oo ah biyo yaraan. Biyo yaraantu marka ay timaado, biyihii iyo meelihii ay dadku ka helayeen waxay helayaan iyaga oo biyo yar. Biyaha yar, yaraanta biyaha awgeed waxau keenayaa inay jeermiska ku dhalan karaa ama waxyaabaha gali karaa ay jeermis ku dhashay contaminated noqdaan. Biyuhu wasakhoobaan. Biyuhu markay wasakhoobaanna ay dadkii biyihii u isticmaalaan maadaama ay yaraan. Midda kale labaad, maadaama ay dadkii guurayaan oo meeshoodii ay ka guurayaan oo meel kale u guurayaan, waxaa laga yaabaa xitaa halka ay ku kaydsanayaan biyaha inay keento wasakhow. waxa laga yaabaa haddii qof biyaha isticmaalkoogii baa yar oo biyaha la haystaa markay yaraadaan isticmaalkii la isticmaalayana uu yaraanaya. Qofku biyihii u baahnaa biyo ka yar markuu helo ow xitaa marka ilmihii yaroo kale faraxalkii iyo nadaafadii iyo wuxuu o dhan lagu ay yaraato biyihii buu iyuu yaraysanaya, markuu yaraysana inuu transmissionkii ama faafidii ay gudbintii fududaato ayaa ka mid a. xagga haddaanu soo noqdo jadeecadu, waa jadeecadu waa upper respiratory, waxay ku dhacdaa habdhiska neef mareenka ayay saameyn ku yeelataa. Maadaama ay saameyn ku yeelanaysa habdhiskii neef mareenka, waxa weyaan dhulku waxayna ku jirtaa ciidda. waxyaabaha kicinaya wax ka mid a dhulkii wuxuu noqday bullad oo dhas baa kacay. markuu dhasku kaco wuxuu fududeynayaa qofkii droplatiskii kasoo baxay inuu qofkii inhalation ku sameeyo bal inuu neefsado, ama qofkii ay heshay au kafin iyo isniisin iyo qeybaha sameeya markuu iyo hindhisi iyo waxa uu sameeyo markuu qufaca iyo hindhisadaas waxay keenaysaa inuu qofkii kale kusii faafiyo. midda kale labaad, dadkeeni waxay u badan tahay baashani dadka waaweyn.
sababtuna maxay tahay?
sababtu waxa weeyaan waqtiyadii hore oo dhan wasaaradda caafimaadku waxay 5 sano u dambeysay ku dadaalaysay inay dadka ka ilaaliso tallaasho. tallaalkii waa successful oo dadkii da-da 5 sano ugu dambeysay dadkii tallaalkiiba heleen.
wayaabeeb, inkastoo dadku tabaaleysan yihiin, waayahoodu badan yahay, haddana si loo xakameyn karo wacyigelin ahaan, maxay u baahan yihiin dadka deegaamada xanuunadu ka dilaacay inay sameeyaan?
kow, waxa weeyaan markaan u arko u eego xagga shuban biyoodka ka eego, dadku waxay u baahan yihiin inay biyaha iska karkariyaan ama is isticmaalaan biyo sifeey. biyaha ay u cabayaan inay noqdaan biyo ku habboon cabitaanka, oon keeni karin oon jeermis ku dhisin. waxaan farayaa fariin ugu dirayaa in meel kasta oo xarun caafimaada waxaa yaala biyo sifeey inay ka qaataan biyaha kaniinkii biyo sifeeyaha oo xabad looga baahanya inay 20 liter ku ridaan oo jirikaan, jirikaankana ay isticmaalaan. marka waxa weyaan qofka hadday dareemaan inuu wax kusoo jiraan inay si deg dega u geeyaan xarumaha caafimaad si loogala tacaalo, aynay u gelin xaalad adag intayna gaadhin looga difaaco.
inta itaalku urur sheegtay ee aan gaadhi karin goobaha aad sheegtay ama biyaba aan haysan, maxay yeelayaan?
waxa weyaan kolley biyaha wasaarad baa u qaabilsan biyaha iyo khayraadka aanu leenahay iyada kolley sidii loo gaarsiinaya biyaha. laakiin xagga caafimaad ahaan haddaan ka eego, waxaa wareegaya mobile teams baan ku sheegay wareegaya, kuwaas waxaa loogu talagalay inay gaadhaan dadka aan soo gaadhi karin xarumaha caafimaadka.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee wasaaradda caafimaadka Somaliland, Abiib Aadan Nuur, wuxuu magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaari.
waa tahay dhegeystayaal, halkaa weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinka ka imaaneysa Washington. haatana waxaa lasoo gaaray xilligii aanu hawada idiin soo marin jirnay barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo gabay fariimeed kale. waaxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa Soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. shisheeyo dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday. markaas baa qayb walba waxaa loogu abtidiyay qoladii saamiga u heshay dhulka Soomaalida ee Faransiiska, dhulka Soomaalida ee Talyaaniga, dhulka Soomaalida ee Ingiriiska, iyo dhulka Soomaalida ee Xabashida. saban xumaagaas ka hor Soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay. isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogey dadyowo kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha Hindigu markay bareecada ay sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fogfog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawe iyo Badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu soohdimaha u kala samaysteen, Soomaalidu ma qaayibine waa ka dhiidhiday. مر دیدگاس ای ادیم کم موتیسه ای اف ای افتهنی ما مرا این تعدیکسته ای اسکو گوبه بیسه با وحی و جمایی سو بذاینه ای اسکو درنسیسه اینکستو آن ناریمل قبول هن هدنا حیوان جمایی سو سومالی دو او کرده با سنایی markii la isbarbax dhigana waxa ugu naxariis dara habashida oo waayadaas boqor marilakii labaad uu u tirin jiray taariikhda dhaweysada ee xusaysana 1888-kii Berlin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor marilakii saami qaatay isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka Soomaalida maalintaas buu askartiisii Soomaalida ku fasaxay markaas bay ku markadeen dil iyo xarig dhac iyo cadaadis maalinle ah intaba boqor milix wuxuu hadiiba Soomaalida reer miyiga ahayd ku soo rogay cashuur si looro dhowr jaada marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soconayn oo mar ay geel ku qaataan mar kale ay lo' ku qaataan mar saddexaadna ay ari ku qaataan waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaagu oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado isla markaasna aan rasiid lahayn cashuur aan iyada oo kale cidina u soo toogin oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaaba ayaa markaad ogaato in taliisyadii askartaas laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka howlgali jireen ay aad u kala fogaayeen sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd diisa boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanayeen Soomaalida reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa intay calaari karaan inay calaaraan oo qura ayaa u furayd maxay yeelay hub iyo saanad ay waxay sagaraabaan laguma ogeyn inay helaana looma ogolayn kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geedi ka guureen kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan wadooyinkii ay soo mari jireen sida la wariyeen degmooyinkii qaar baaba si kaba dambaysa askartaas ugu daldaayey ugana hayaamay ka awow ka awow ceeshii ay xoolaha ka shuban jireen iyo carsintii ay daaqsan jireen iyada oo saxadiirtaas lagu jiro oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabyaa ahaayo ow maxamed guura la odhan jiray iyo nin magaciisa cabdi lagu sheegay raartaasna kabaha u ilanaa saddanadii hubyood ee mudug inuu u sagcaaro hilaada waa horantii 1912-kii saddanadaas oo xarunteedu ay magaaladaas ahaydna waxaa markaa ka taliya sudlaan cali keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabihii kadib isaguo kursigii talada salka dhigay oo maxamed guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in suldaanka uu qayradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan soomaaliyeedo askartaas halka iyo hoyaadkaba u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaana ku dirqiya maalintaas buu wadaadku tiri gabay fariimeed tiiraanyo meerana oo laga ogaan karo jeefaafleydii boqor milix iyo ciidankiisii ay soomaalida kula dhaqmi jireen iyo siday nolosha ugu dacareeyeen oo maxamed oo cabdi ku halqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya alar gaaban oo salaan suldaan uu ugu talagalay dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan wuxuu markaba ka eel sheeganayaa boobka ay cashuurta ku magacaabaan wuxuu ka samiray leeyahay dhaca lagu hayo ee cad iyo caana wixii ay markaa hayaan ayaa askartu qasabka kaga qaadato wuxuu haddana gucanayaa subaga iyo oodkaca uu ciidanku ka fisho oo iyaguna waagii baryaba ay dhabarka ugu sii sidaan iyada oo wiil yar iyo waayeelba ay ka qadsan yihiin wuxuu yidhi cabdiyow carowda ee haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culammadiinnii dheh dabadeedna caad baxoo u sheeg caawasaan ahaa ee dadkeennii galbeed calowgeliyo cadowgii loo heeqday anna ciidan doonkiis rag iyo ceelal yaan ahay dheh gaalada caweertana wixii carabtiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixin dheh eroolaha da-oobiyo dhashaan caday la leebsiinin codcoddadii caanaa nuweel uga cabaynaa dheh caloo looma siiyee dirqay nagu cabiidsheen dheh wixii uu gumaysigu geyeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayaa uu maxamed xusen yaafool xumooyin markaas ka hor aan soomaalida la maqashin karin haatanse lagu dirqiyey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysato iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xijiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beerdaruucsanayaa inuu ka baqaayo kolley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukarana lagu dambaysiiyo wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta mareelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu tirtiray qabsaday isaga oo u tafaxaynaa xoreynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar markaas buu yidhi ictibaar adduu niman arkoo ciil qabaan ahay dheh casha noolba naagaha iyagay cududda haystaan dheh cajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraa dheh caradii ilaah waasacashay nagu cidhiiriyeen dheh carar baan ahayn meeshan iyo ciiddii ramadaan dheh askar xoog le niman waayey oo ciil qabaan ahay dheh qoflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonaa dheh cabiid qaadannee waxaan ka baqay inaan cagsoonaa dheh annagoo calaa cali asii weliba ceegaagna oo caalinoo ladanuhu cadhiyey sheekhii dheh dabadeedna cilibteed go-dooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeedheen waxay cagidii taabeen dheh moogana colbay gelinhayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dheh waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin hobyo iyo jigjigana dhul badan baa u dhexeeya dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysanayseen waxaa soo diyaariyey soona jeedinayey axmed faarax cali idaaja halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamul goboleedka galmudug oo haatan ay ka soconayaan doorashooyinka madaxweynenimada dalkaasi kadib markii madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu iska casilay xilkaasi arrimo dhinaca caafimaadka la xiriira hase yeeshee qaar ka mid dadka ka soo jeeda galmudug ayaa aaminsanayaan xilligan doorasho aanay ku habboonayn oo loo baahan yahay dadka deegaankaasi ku dhaqan in dib u heshiisiin hoosta laga soo bilaabo oo ay ka qayb gasho dowladda dhexe dalka soomaaliya la qabto kadibna doorashooyinka markaasi laga fakaro waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya liibaan maxamed axmed otavio iyo khaliif axmed gaabow oo labaduba ah siyaasiyiin jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow oo isagu u ololeynaya in haatan doorashooyinka galmudug la qabto
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wabacdu waxaad u qabtaa yaasiin xilligan inaanay ahayn xilligii dib u heshiisiinta gobollada dhexe dib u heshiisiin waa laga soo qabtay dib u heshiisiintaasu meelo fara badan bay ka dhacday galmudug ayaa ka soo baxday galmudugnaa institutionskeedu waa dhammaystirnaayeen. Marka la eego dhammaan heedaha dowliga ah maamulkaas, baarlamaankiyaa dhammaystirnaa, golihii wasiirada ayaa dhammaystirnaa, madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhammaystirnaay, heedihii kale ayaa dhisnaay. Marka waxaad u qabtaa maantay inaysan ahayn toobig furan in la yidhaahdo dib heshiisiin ha la aado, waa in dadku doorasho aadaan. Cid kastoo danaynaydana waxay xaq u leedahay inay u istaagto doorashadaas haddii qualify u tahay. Dee lama doonayo inuu qof iska eberu meeshii yimaado uu gobolkii la dego oo maxaa tiraahdaahay uu gaarsiiyo ummadaha kale halka ay gaarsiisan yihiin. Marka waxaan leeyahay ma jirto problem hadda dib heshiisiin loogu baaqo.
Liban Otavio.
Bismillahi irahmaan irahim, alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. Macquul maaha in la yiraahdo horaan laga galahayaa, horaan laga sameynhayaa, waa sugun dadkii waa diyaar. Waxaan ognahay gobolka taariikh dheer oo wuxuu leeyahay oo halkan gobonimo doona, wuxuu leeyahay taariikh dheer oo dimuqraasiya ah, wuxuu leeyahay halkan dheer oo yacnii tiirarka mujtamaca soomaaliyeed kala duwan ku nool Soomaaliya isu keeni jiray. Nina ajnabi kuma aha gobolada dhexe, saaxiib baa lagu yahay, waa la isku wada jecel yahay. Hawsha ayadaa ahaydaa qallafsanaan siyaasadeed kala soo dhex gashay muddooyinkii dambe dadka ku noolaa ayaa waxay kaliftay maamul aan loo midaysnayn inuu ka yimaado meeshaas. Maamulkaas mide haddana waxaad u malaysaa in arintii madaxweynihii ilaaha caafiye iska cajilay meesha, dad kale inay haddana jecel yihiin inay wax buubsiistaan oo ay sameeyaan wixii xaqiiqada ka jiri maayna wax kale. Xaqiiqada ka jirta meesha waa in la nabadeeyo dadkoo dhan, siyaasadda waa in la nabadeeyo. Dadku waa iska wada heshiis, waa iska dhexan, laakiin siyaasadda qallafsan. Waxaanu ognahay kulliba in la aadi doono one man one vote. Haddii one man one vote la aadi doono, maxaa noo diiday haddaba inaan dadkeeni one one qof qof in loogu tago loogu wada heshiiyo oo waxa wanaagsan oo gobolkaas ka jiri jiray kana jiri doona haddii la yiraahdo la bilaababa intaa madaxweyne la dooran. Madaxweynaha haddii soo taagahayna ma meel qaybsan buu rabaa inuu madaxweynu noqdo.
In fact saaxiibkii ma aanan fahmin waxa uu uga jeedo oo uu leeyahay dadku waa la heshiiyey laakiin siyaasiyiin baa si ah. Siyaasiga hadduu u furan yahay inuu u tartamo kursiga maamulka galmudug ma garan karo waxa kaleeto waxay yihiin. He's free. Qofku kasta ee galmudug kasoo horjeeda kasoo jeeda wuxuu xaq u leeyahay inuu galmudug u istaago. Siyaasadda kaleeto marka la heshiisinayo maxay tahay? Jaalanjiga jiraahu muxuu yahay? Pointiga ma garanin. Kala qaybsanaantu maxay tahay? Ma aanan fahmin. Waxaan rabaa in la clarify gareeyo pointigan. Qofkii haddii san jirin restriction ama qof laga hor istaagayo haddii san jirin dib heshiisiintu maxay tahay? Yaasiin, ma fahmin.
Otavio, waxa weeye kala qaybsanaanta ayaa loo baahan yahay in la fasiro. Waxaan dareemayaa in sunna wal jamaaca ama maamulka la yiraahdo gobolada dhexe inay ka jiraan dhusamareeb, halkana ay joogaan dowlad goboleedkii galmudug oo iyagu sida dowladda Soomaalida iyo beeshii caalamkii dadkii dhexe ay aqoonsan yihiin oo doorasho ay ka dhacday. Marka taa miyaa diidan tahay in maamulkaasi inuu yahay maamul sharciya?
Maamulka waa maamul sharciya oo isugu yimid oo international community qayb gashay. Hase ahaatee wax kastaba waxay leeyihiin wanaagooda, intaas percentage wanaaga ama intaas percentage xumaana ilama quban in gadaal raar aruuriyo gadaal looma raaca la yiri. Marka wixii ka dhacay galmudug yaana la aadin. Midda hadda taagan horay aan aadno waxaa ila quman in dadweynaha deegaanka ilaa matabaan hoosteedii ilaa af barwaaqo korkeeda in dadka lasu keeno lasu mideeyo siyaasad ahaan wax badan maaha. Laakiin haddii la iska marmarsiiyo waxay noqonay sida madaxweynaha Soomaaliya burcatay kirin iyo Hargeysa iyo qoladaas ma jirto anaa jiro. Marka aqli maaha salamba madaxweynaha imaan doonana wayna arrimahan ka hadlaan. Muxuu rabaa? Ma waxaa dadka hadda qoryo u dhiibahayaa ayuu leeyahay aadna dhusamareeb, mise qoryo kale loo dhiibay waxa leeyahay aadna mataqaana waqooyi gaalkacyo. Aqli maaha waxaas. Waxaa loo baahan yahay aqliga inuu taliyo.
Kala qaybsanaantii waa muuqataa sida hadalka uu hadda u fasiray. Marka colaad intii la abuuri lahaa dadkii la wada hadal siiyo kadibna doorashadu ay dhacdo, maxaa diiday gaabo?
Waxaad u qabtaa Yasiin inay tahay infacti waxaan ka leer ahayn qofka haddii la yiri madaxtinimada waa loo siinan yahay. Meeshuu rabo qofku ha joogo, hobyo ha joogo, caalbuur ha joogo, galadhiir ha joogo, caabud waa ka joogo, dhuusamareeb ha joogo, cadaada ha joogo. Haddii la yiri qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu u istaago hoggaanka galmudug, waa maxay qofta la heshiisiinaye la leeyahay ama la raadinayo ee xaafadaha laga raadinayo maxay tahay? Waa su'aasha aanan anigu fahmin. Nin hadda xaafadiisa iyo islaantiisa naagiisa iskala jooga in inta loo taga leera warkaala galbudug madax ka naqana socomaysa Soomaaliya waa horumartay. Waxaa soo heray sheekada meelaha lala joogay la leeyahay dhuusamareeb caasimadii dowladdu ma tegi karto. maamul goboleedyo badan caasimadaha tegi karin. In fact, xaqiiqada waa midaas. Dowladda dhexe ayaa waxaysan tegi karin maamul goboleedyo gobollo badan oo dalka ka tirsan. Marka maamul goboleed macna weyn ma laha aan xaruntii tegi karin. Meelo badan baad ogsoon tahay. Haddii saaxiibkay Liibaan uu sugayo nin xaafadiisa in laga soo wado asagoo uu doonayana, xilligaas waa dhammaaday. Nin xaafadiisa waagii faataxa la mara la dhihi jiray, kaala xil Liibaan naqo faataxa lagu mara, sheekaas waa dhammaatay. Qofkii xul rabaahu waa inuu galmudug u tartamo.
Otavio, marka muxuu xalku yahay mar haddaad leedahay dadkii ma heshiin ninkan uu ku leeyahay dibuheshiisi waa la maray, laakiin hadda intii firaaq siyaasi imaan lahaa waa in galmudugu loo tartamaa sida maamul goboleedyada kale.
Waxbaa laisku qabtay kala duwanaansho iyo fikir kala duwan baa jiray. Haddii ay taasi jirtaan nin kastaba ogyahay, horta ninkii yidhaahda wax ma jiraan waxaahay waxay la tahay xaqiiqadu dambeysay madaxweynahaba tilmaamay oo qaabilay dadkii ka duw yacnii galmudug u haystay inay qalad ay ku jirto xaggooda maamulka gobollada dhexe waa ka degan magaalada xamar, madaxweyne farmaajona waa soo dhaweeyey, way wada hadleen, hadalkaasi waa socdaa. Taasaaba waxay tahay tilmaamta tilaabta hore oo saxda ah uu madaxweynihii qaaday. Haddii dadkii marka degweynihii ku deganaa qaarkood degaan ka tirsanaa ee leeyihin waxba dab heshiisiin ma jirto, haddii madaxweynahaba yiri waxba hadalkiina waxba kama jira dab heshiisiin, waa inay jirtaa la wada hadlaana. Waaba arrinta ugu muhiimsan. Waana ku faraxsanaa inuu bilaaba farmaajo annaga aqoonyahan iyo maalqabeen iyo dad kastana waa garab istaageynaa si mid maamul weligiis jiri doono oo xoog leh oo Soomaaliya u tiigsan doono in maamulnimada laga baxo goboleedka. Galmudug ma aha inay meesha weligiis joogi doonto. Aniga fakirkan qabna waxa weeye, waxaan sugeynaa in laga baxo maamul goboleed. Waxa weeye waxaan tiigsanaa marka horeysa inaan mideyno gobolkan, kadibna aan Soomaali tiigsano calankan hadda calamada la sameysta la tuuro kii buluugaha lasugu yimid. Waxaanu ku farsaxna farmaajo noogu yimid, taasaana sugeynaa inuu bilaabo. Waana diyaaranuna hadduu ilaah yiraahdo.
ugu dambeyntii Khaliifa Axmed Gaabow, muxuu yahay halku haddii aad leedahay doorashada la sameeyo, qaabka doorashadu ay galmudug uga dhici karto iyadoo dadkii deegaanku ay qaarkood ka maqan yihiin, sidee ku dhici kartaa?
Procedure la yaasiin uma jirto cid doorashada laga hor istaagayo. In qof kasta ee astaahila galmudug inuu u istaago, inuu hoggaanka galmudug u tartamo. Dabcan hal qof ayaa hoggaanka qaban doona, laakiin waa in loo tartamaa. Restriction ma jiro. Waxa la doonayaa waxay tahay in qofka danaynayo dareemka noocaas uu ku jiro, ama cadaada ha joogo, ama dhusamareeb ha joogo, nin gurgiisa laga wacayaahu ma jiro. Ciddi iyadu si kale u shaqaynayo, quluuyin kale u shaqaynayo, quluuyin kale dee kabar u ahna waa meesheedo. Kabar Soomaali waa ka buuxa. Nin ninku hoos jira naguma cusba adnaka. Dhusamareeb meesha la yidhaahdo nimanaa jooga, nimankaas maamulka galmudug waa diidan yihiin. Ninkay diidanayeen hadda meesha waa ka baxay, hadda waa fresh. Waxaa la rabaa marka inay wax ay doonayaan inay haddii Ilaahay ku run yahay tagaan doorashada ka qayb galaan. Institutionka baarlamaanka iyo ku jufooyin ay ka tirsan yihiin, jufooyinkoodana dadkoodu way joogaa, oo qof kastaba representativekeedu waa joogiyaa. Sidaas daradeed hadda wax meesha ka banaanu waa kursiga madaxweynenimada maamulkaas, cid kastana waa u banaaya. Waxaan ugu baaqayaa marka in la iska dhaafo waxyaabaha aan waxba taraynin, in afkaarta shisheeye la iska daayo, waxyaabaha qaarka ahoon macno badan lahayn la iska daayo. Dowladda dhexana insha allah waxaan rajaynaynaa inay facilitate gareydo, si cadaaladna wax ku facilitate gareydo. Waxaan rabnaa madaxweyne maamul xalaal oo inta loo tartamo halkaas ka soo baxa, isla markaasna galmudug la tacaamusho ummadaha kaleeto Soomaalida sida Puntland oo kaleeto iyo meelaha kaleeto ay dariska la tahay, ummaduna sidaa lagu hormariyo. Lama doonayo qof blame inuu meesha yimaado iska bistiisa oo meel tegi kara. Anu baaqigu waa kaasaha.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Liibaan Maxamed Axmed Otavio iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labadu waa aqoonyahanno siyaasiyiin oo jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd intaa inoo joogto intiinu mar kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
dooda gaaban halka aad dhegeystayaal kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena idaacaddii galabnimo. Tan iyo kulantideenna dambena waa Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo dhammaan bahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.